คุยกันถึงเรื่อง RT Movement ก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นยุทธศาสตร์ปีหน้าที่จะดึงแนวร่วมของภาคแรงงานเกษตรกรเข้ามาร่วมก็เลยใช้คอนเซปต์คอนเคียวอะไรประมาณนั้นอาจารย์มองไงหรือแบบคิดเลยเถิดไปเองมโนกันไปเอง
คือผมว่ามันไม่มีอะไรนะไอ้ความคิดคอมมิวนิสต์เนี่ยมันตกยุคนะ
นั่นน่ะสิ
มันพวกตกยุคอะมันสงครามเย็นมันเลิกไปนานแล้วนะมันไม่มีสหภาพโซเวียตแล้วมันไม่มีสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับโซเวียต
จีนทุกวันนี้ก็จะเป็นทุนนิยมจ๋าแล้ว
ใช่ใช่ไม่งั้นจะมีแจ็คหม่าประเทศจีน
ใช่
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยผมว่าเป็นคนหลงยุคนะผมไม่กล้าเรียกเป็นไดโนเสาร์นะ
ไม่แต่เจตนาเขาอ่ะเขาจะไปแนวนี้หรือเปล่าล่ะไอ้ที่พยายามถอดรหัสกันอยู่เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีบางคนมาพูดเรื่องสาธารณรัฐไง
คือเอาบนเพจเขาเนี่ย RT มันรีสตาร์ทไทยแลนด์นะครับ
ค่ะ
แล้วก็ไอ้รูปที่บอกเหมือนค้อนกับเคียวเนี่ยผมว่าจินตนาการหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอาตัดตัวข้างๆออกถูกไหมครับ
ตัวตั้งตัวตั้งตัวตั้งหายไป
ตัดออกแล้วตรงนั้นเป็นตัวทีชัดเจนแล้วก็ในข้อเสนอมันเป็น1 2 3 4 5คือการชุมนุมออนไลน์ผมมองดูอย่างนั้นนะ
ม
ันไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการที่จะมาพูดกันในสนทนาในระบบออนไลน์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราตีความจนเกินไปอ่ะไปสู่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งมันก็ไม่มีคอมมิวนิสต์ละในสภาพปัจจุบันนะครับแล้วเวลาคนพูดถึงคอมมิวนิสต์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเขารู้ว่าอะไรเวลาคุณพูดถึงคอมมิวนิสต์ว่ามันคืออะไรมันจนกระทั่งคนลืมไปหมดแล้วนะครับ
คือตอนนี้มันถ้าเอาไอ้คอนเซปต์นี้กลับมามันย้อนยุคชอบกลน่ะเนาะ
ลงยุคลงยุค
แล้วก็ในขณะที่ม็อบเนี่ยจุดยืนออกไปในแนวทางประชาธิปไตยไงจะวกกลับมาเป็นคอมมิวนิสต์ได
้
มันก็งงๆอยู่ไม่ได้ครับ
เ
พราะนั้นอาจารย์มองว่าเขาไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้คิดอะไรคิดกันไปเอง
ครับแล้วก็เรื่องสาธารณรัฐด้วยครับผมขอพูดตรงนี้นิดนึงสาธารณรัฐเนี่ยคือความเป็นไปได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะระบบสาธารณรัฐเนี่ยมันก็ใช้เฉพาะระบบที่มันเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่อเมริกาก็ไม่ใช่สาธารณรัฐนะ
ค่ะ
อเมริกาก็จะเป็นสหพันธรัฐคือเป็นการรวมของหลายรัฐ
แต่ไอ้สาธารณรัฐเนี่ยม็อบเขาพูดนะแกนนำในม็อบเขาพูดเปรยเรื่องนี้ขึ้นมานะในโพสต์ในอะไรเขาอะ
พูดเนี่ยไม่เป็นไรนะครับคือการที่เสนอความคิดความอ่านหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเสนอแต่การที่จะเดินทางไปสู่สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
้
นะครับเพราะว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงสาธารณรัฐเป็นสาธารณรัฐเนี่ยมันเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเลยนะประหารชีวิต
นั่นแหละสิน
ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคงไปสู่ตรงนั้นไม่ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะพูดถึงเสนอความคิดความอ่านในเรื่องต่างๆให้มันกว้างขวางมากขึ้นมากกว่านะคร
ับ
แล้วผมฟังผู้ที่ชุมนุมหรือแกนนำทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดนะเรื่องสาธารณรัฐแต่ผมดูข้อสัมภาษณ์กันเนี่ยเขาก็พูดเขาต้องการแค่ปฏิรูปสถาบันเท่านั้นนะครับก็ยังไม่ได้ยินชัดเจนนะครับว่าใครเนี่ยต้องการที่จะไปสู่ความเป็นสาธารณรัฐนะครับตรงนั้น
ค่ะ
แล้วก็ผมว่าสังคมเราจะเป็นสังคมจารีตอยู่นะนะครับมีคนที่เป็นที่จารีตนิยมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ผมว่ามันคงจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเราเป็นเรื่องที่ไม่ต้องวิตกกังวลไปเลย
ค่ะเป็นไปได้ยากนะอาจารย์
จะตื่นตัวแล้วก็อะไรตีตนไปก่อนไข้อ่ะนะครับพอเขาพูดอะไรมาเราตกใจเป็นกระต่ายตื่นตูงกันไปหมด
ค่ะ
มันไม่ควรแต่เมื่อวานเนี่ยอยู่ดีๆเอารถไปรถซักบาริเออร์ไปตั้งเต็มไปหมดเลย
คอนเทนเนอร์
นั่นแหละนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะเมื่อวาน
ก
็ประชาชนก็เดือดร้อนอะประมาณนั้นนะครับ
อาจารย์แล้วทีนี้อ่ะโอเคเรื่องของการที่จะไปถึงพันธรัฐสถานสาธารณรัฐอะไรต่างๆเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากอย่างที่อาจารย์พูดนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็จะมีอีกประเด็นนึงก็คือเขาก็เรียกร้องเหมือนกันให้ยกเลิก112อาจารย์มองยังไง
คืออย่างนี้ผมว่ายกเลิก112เนี่ยส่วนตัวเลยนะ
ค่ะ
คือผมว่าสำหรับประมุขของรัฐเนี่ยต้องเป็นกฎหมายที่แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้กับประชาชนธรรมดาแต่สิ่งที่ควรจะพิจารณาคือโทษเนี่ยมันแรงเกินไปไหม15ปี17ปี
อ
ะตรงนั้นนะครับเพราะว่าไอ้สมัยรัชกาลที่5ก็ไม่ถึงนะนะครับสมัยรัชกาลที่7ก็ไม่ถึงสมัยรัชกาลที่7ก็7ปีนะครับคือรัชกาลที่5แค่5ปีรัชกาลที่7 7ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ๆ
จนกระทั่งตอนนี้มัน17ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโทษเนี่ยผมว่าอาจจะสูงกว่าคนธรรมดาเช่นคนธรรมดา3ปีอาจจะเป็น6ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ในการประกันตัวในการต่อสู้คดีด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าที่จะ
หรืออย่างบางคนก็จะพูดถึงกระบวนการเช่นแบบใครก็ได้แจ้งความเนี่ยมันอาจจะมันทำให้เกิดลักษณะที่ม็อบเขาว่านั่นแหละว่าเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็อาจจะต้อง
คือแจ้งความผมว่าไม่ใช่เป็นประเด็นนะแต่ประเด็นคือว่าเวลาพิจารณากระบวนการที่พี่ทำเนี่ยต้องความหมายให้ว่าไปถึงไห
ม
นับไปถึงไอ้ความเจตนารมณ์ของกฎหมายไหมในมาตรา112ใครแจ้งก็แจ้งไปแต่หมายความว่าเวลากระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับเพราะงั้นใครก็ได้แจ้งความไปเถอะมันไม่ใช่สำคัญ
ครับ
แต่ที่สำคัญคือโทษเนี่ยมันเยอะไปไห
ม
นะครับกระบวนการยุติธรรมควรจะให้เขาประกันตัวออกมาต่อสู้ไห
ม
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคงไว้แต่เพียงว่ากระบวนการพิจารณาให้ความยุติธรรมเนี่ยให้มันชัดเจนและมันช่วยบรรเทาความรู้สึกคนว่ากฎหมายเนี่ยมันรุนแรงจนเกิน
แต่บางคนก็เทียบบอกว่ามันก็เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยคอมเมนต์ของผู้ฟังก็บอกว่ามันก็เหมือนปลั๊กไฟอ่ะถ้าคุณไม่ทำไม่เอานิ้วไปแย่มันก็ไม่เกิดเรื่องก็คุณเอานิ้วไปแย่คุณก็ต้องรับชะตากรรมสิ
คืออย่างนี้อันนั้นก็เป็นความคิดส่วนหนึ่งนะครับแต่ความคิดของอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความคิดผมนะ
ครับ
ความผมฟังความคิดอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าไอ้สิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยต่อสถาบันเนี่ยเขาควรจะมีในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไอ้สิทธิตรงเนี้ยขีดมันอยู่ตรงไหนถ้าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนนะครับ
คือวิจารณ์ได้แค่ไหนที่ไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท
หรือพูดไม่ได้เลยนะครับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นตาบูไปพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันควรจะมีเส้นแบ่งให้ชัดเจนว่าพูดได้แค่ไหนอย่างไรนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะบอกว่าพูดไม่ได้เลยไห
ม
เป็นตาบูเลยไห
ม
จับต้องไม่ได้เลยไห
ม
นะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรเป็นเส้นแบ่งของความคิดอ่ะนะครับว่าส่วนไหนตรงไหนแล้วถ้าโทษ6ปี7ปีมันก็เยอะแล้วนะนะครับเพราะว่าอยู่ในคุกแค่ปีเดียว2ปีมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหโทษตั้ง10กว่าปีขึ้นไปเนี่ยมันโทษประมาณว่าฆ่าคนตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าโดยส่วนตัวผมคงไว้นะครับแต่ให้โทษลดลงมานะครับ
แต่พูดถึงตอนนี้ก็ดูเหมือนเขาก็ท้าทายอ่ะม็อบอ่ะเขาเนี่ยล่าสุดเขาก็ประกาศว่าเขาไม่สนแล้วมาตา1 2เนี่ย
ผมว่าตอนเนี้ยพวกเนี้ยสู้เหมือนกับว่าจนตรอกแล้วคือสุดทางแล้วล่ะไม่มีทางที่จะนั่นแต่ละเขาก็ต้อง
ต่อสู
้เพื่อที่คือพูดง่ายๆว่าถอยไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องการให้แสดงเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมาตรา112เนี่ยมีปัญหาอย่างไรที่พวกเขาถูกกระทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับการปกป้องจากอะไรจากอาจจะเป็น UN ที่ไป UN หรือไปสังคมโลกหรืออะไรตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อยกเลิกมาตรา112อย่างเดียวเป็นการต่อสู้เพื่อตัวเองที่ถูกคดีด้วย
คือจะไม่ติดคุก
ใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยโดนคดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต่อสู้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวเองไม่สมควรที่จะโดนมาตรา112